และผู้นำประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศและจีนประกาศความตั้งใจที่จะเริ่มการเจรจาเรื่องการจัดทำระเบียบปฏิบัติหรือ Code of Conduct ว่าด้วยทะเลจีนใต้ที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายระหว่างการประชุมที่กรุงมะนิลาเมื่อวันจันทร์นะครับการเจรจาครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมีการนำกรอบการปฏิบัติแบบหลวมๆมาใช้ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้มาตั้งแต่15ปีที่แล้วโดยเมื่อปีค.ศ. 2002จีนและอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติสำหรับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทะเลจีนใต้หรือ DOC ซึ่งไม่มีผลบังคับทางกฎหมายนะครับแต่ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากยังเกิดการรุกล้ำพื้นที่การกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการกระทำที่นอกเหนือปฏิญญาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผ่านมานั้นสหรัฐพยายามเร่งเร้าให้อาเซียนและจีนหาทางจัดการข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งรวมถึงการจัดทำระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่ดูเหมือนกรุงวอชิงตันกำลังจับตาท่าทีล่าสุดของอาเซียนและจีนในครั้งนี้อย่างระมัดระวังนะครับโฆษกสำนักงานฝ่ายเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอรอนทาวเวอร์กล่าวกับ BOA ว่ารัฐบาลสหรัฐเข้าใจว่าอาเซียนและจีนนั้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ในส่วนของเนื้อหาต่างๆใน Code of Conduct เพียงแต่จะมีการหารือในกรอบเบื้องต้นว่าจะจัดทำเอกสารที่ว่านี้อย่างไรนะครับและยังบอกด้วยว่าระเบียบปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องจัดทำขึ้นจากกรอบของปฏิญญาที่มีอยู่และเป็นไปตามกฎหมายสากลโดยเฉพาะในส่วนที่ระบุถึงเสรีภาพในการเดินเรือและเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนี้นะครับทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเก่งชวงกล่าวยืนยันว่าภายในปีหน้าจีนและอาเซียนจะหารืออย่างคล่ำเคร่งเรื่องระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้นะครับอย่างไรก็ตามบรรดานักวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศยังคงเคลือบแคลงสงสัยต่อการเจรจาล่าสุดระหว่างจีนกับอาเซียนว่าจะทำให้เกิดความคืบหน้าในประเด็นทะเลจีนใต้ได้จริงหรือไม่นะครับคุณเกรกอรี่โพลลิงผู้อำนวยการโครงการเอเชียมาริไทม์ทรานสพาเรนซีอินิเชียทีฟที่ Center for Strategic and International Studies ชี้ว่าที่ผ่านมานั้นอาเซียนและจีนได้เจรจาเรื่องนี้มาเป็นเวลานานหลายปีแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าประเด็นสำคัญก็คือทั้งสองฝ่ายนั้นอาจไม่ต้องการให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่มีผลบังคับทางกฎหมายขึ้นมาจริงๆนอกจากนี้ยังมีคำถามที่ว่าประเทศต่างๆจะร่วมมือกันจัดการแหล่งประมงและทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นอย่างไรและจะบังคับใช้ตามกฎหมายได้จริงหรือไม่นะครับส่วนคุณโรเบิร์ตแมนนิงแห่ง Atlantic Council ให้ความเห็นว่าระเบียบปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นต้องมีการห้ามสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆก็ตามในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่จีนกำลังทำอยู่นะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ระบุด้วยว่าดูเหมือนจีนต้องการจัดเจรจาเรื่องนี้เป็นรายประเทศโดยมีประเด็นทางเศรษฐกิจหรือการลงทุนพ่วงไปด้วยมากกว่านะครับเช่นการที่จีนเสนอให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ฟิลิปปินส์หรือข้อตกลงขายอาวุธให้กับไทยและมาเลเซียซึ่งดูเหมือนเป็นยุทธวิธีที่จะใช้ได้ผลไม่น้อยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน